Radijski misijon. Misijonski nagovor.
Drage poslušalke in poslušalci, dobro dan. Peti dan radijskega misijona je tukaj in v studiju je kapucin brat Jaro Knežević. Lepo zdrav.
Blaž, bogdaj.
Priprava na spoved v primerjavi z drugimi sem kar dober. Mogoče za začetek misel, odkot sploh v človeku želja, da bi se primerjal. Odkot potreba, da sami sebi dajemo vrednost, se povzdigujemo nad druge. Odkot skušnjava, da bi o drugih govoril slabo, da bi se vsaj za hip sam začutil boljšega, kot so drugi. In odkot strah, da nisem vreden ljubezni in da moram sam poskrbeti zase. Kako to, da drugi zame mnogokrat niso priložnost za ljubezen, ampak bolj grožnja, tako se zdi.
Ja, ta izhodišča, ki jih prebuja naslov v primerjavi z drugimi, sem kar v redu, res odpirajo na tako temeljno poglavje našega človeškega bivanja, pa tudi našega življenja po veri. In jaz bom začel malo z ozadjem. Strah, ki pravzaprav povzroči, da človek greši. Največji nasprotnik ljubezni ni sovraštvo. Sovraštvo je ena končna faza enega procesa. Začne se največkrat pri strahu. In jaz bi vam zelo, dragi poslušalci, priporočil, da berete prvo pismo apostola Janeza. Še in še ga berite, kratko je, komaj pet poglavij ima, ampak je en tak čudovit povzetek vse naše vere. No in v tem pismu Janezovem je v četrtem poglavju en stavek, ki ga nihče ne sme prezreti ali pa bi se ga mora res otisniti v srce, in sicer: v ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Torej, v ljubezni ni strahu. In če se malo vrnemo na začetek človeške zgodovine, če pogledamo v raj k Adamu in Evi, zakaj sta se tako sproščeno sprehajala naga po raju? Ker sta bila v ljubezni, ker sta bila oblečena z Božjo bližino in potopljena v brezpogojno očetovo ljubezen. Zato sta bila sproščena, mirna, vesela. In ko sta gledala drug drugega, tako pravi sveti Janez Pavel II. V svoji teologiji telesa, ko je Adam gledal nago Evo, je čutil v sebi klic na jo ljubi. Torej, povabilo k ljubezni, ena taka velika pretočnost ljubezni je bila med njima. Potem pa pride kačon. Ja, potem pa pride kačon in s pol resnicami vzbudi v Evinem srcu strah. Jo prepriča, da morda pa Bog le ni tako dober, kot se dela. Nikakor ne bosta umrla, če bosta jedla od sadu, ki vam ga je prepovedal, ampak bosta postala kakor on. In Eva je počasi to laž sprejela za resnico in kar naenkrat je Bog iz dobrega Boga ratov prevarantski Bog, ki nekaj zase drži, skrbi samo zase. In je potem še Eva sama prepričala Adama, da morata za svojo srečo poskrbeti sama, ker na Boga se ni zanesla. In sta stopila na to pot greha, prelomila Božjo zapoved, ki je bil v bistvu en objem ljubezni, ta zapoved, jo je hotel Bog res obvarovati in nas vse vedno znova. In sta videla, da prevarant ni Bog, ampak kačon, ampak je bilo prepozno. In s tem trenutkom je v človeško srce prišla ena velika razpoka, skozi katero vstopa v nas strah, ki se je potem v eni drugi obliki tudi pokazal, in sicer, da sta se skrila, ko sta slišala Božji glas. Zanimivo, človek se pred svojim stvarnikom, ki ga je z ljubezni poklical v življenje, skriva, ker misli, da zdaj, ko je pa prekršil zapoved in ko je grešil, ni več dovolj dober, da bi bil vreden ljubezni. In to so temelji, ki se vsakem v človeškem življenju vedno znova pokažejo. Strah, iz katere potem človek hoče sam zase skrbeti, pozabi na Božjo ljubezen in zaide potem tudi v primerjavo z drugimi. Ker ne verjame, da je sam ljubljen Božji otrok, ker ko gledamo sebe, se ne moramo biti brezpogojno ljubljeni, se poznamo, se vemo, kakšni smo.
To sploh ni mogoče.
Ja, to ni mogoče, ampak v bistvu se ne poznamo. Ne? V bistvu nas samo Bog, Bog pozna. Ne?
Greh torej poruši ta temelj in človeka pravzaprav ukrivi vase.
Ja, ja. To, ta beseda homo curvatus, vase, ukrivljeni človek, je prišla iz ust svetega Bonaventura, cerkvenega učitelja, manjšega brata. Kako človek živi iz ljubezni, ne, iz odnosa, v katerem se ljubezen pretaka, ko pa pozabi, ne, da je Bog tisti prvi sogovornik, ne, in tudi izvir ljubezni za naše življenje, ko ga greh spravi ven krč, ven strah, takrat se pa usmeri sam vase, ne, se ukrivi vase in skrbi zase, ne vidi drugih, ali pa jih vidi bolj kot konkurente in grožnjo, kot sva že na začetku rekla. In tak človek ne zmore ljubiti, niti sebe, ne, ker sami sebe prav vidimo šele takrat, ko pogledamo, kako se naš odsev v Božjih očeh zrcali. Ne. Če hočem sebe prav ljubiti, moram videti, kako me Bog ljubi. Sam sebe bom samo eno stisko spravljal, obtoževal in se zavračal. Bog tega nikoli ne dela. Bog samo čaka. In nažalost, iz te ukrivljenosti vase begamo po svetu in iščemo, kdo nas bo ljubil. Kdo bo napolnil to našo praznino, naše hrepenenje po ljubezni in vedno znova naletimo, kako res je to, kar je rekel Izaija, preklet mož, ki zaupa v človeka, ne, in se upira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Torej, noben človek nas ne more ljubiti tako, da bi bili izpolnjeni. Niti mož, ženo, ne, niti mama, otroke. Ne. Naše srce je ustvarjeno za Gospoda, sveti Avguštin. Toliko, kar ga citiramo, vemo že, ne vemo. Iz tega pa ne živimo, se ne zavedamo. Jaz sem rekel na misijonu pred kratkim, da imam že 7 let vem, da sem sladkornik, bolnik. Ne. Zavedam se pa tega še ne, ker ne živim tako, da bi imel sebe na prav način rad. Ne. To je tudi naša resničnost v odnosu do Boga. Vemo, da nas ljubi, pa ne zmoremo iz te ljubezni živeti, ker še nismo na stežaj odprli srca. In Avguštin je rekel, Gospod, k sebi se nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi, dokler v tvojem objemu ne doživi izpolnjenosti.
Prav ta objem, kakšno vlogo ima tudi pogled, Božji pogled pri vsem tem. Kakšno vlogo igra Jezusov pogled?
Ja, ključno. Ker to je pogled, ki se ne spreminja, tudi takrat, ko smo največji grešniki, nas Gospod gleda z ljubeznijo. On je ljubezen, on ne more drugače gledati na nas. Ne. Boga bi naši grehi zelo malo zanimajo, nič ga ne zanimajo. Ne. On, ko gleda na nas, ne vidi teh razcapanih in smrdečih oblačil, kar jih greh predstavlja, ne. Ampak On gleda nas, ne, svoje ljubljene, čudovite otroke. Ne. Bog se z grehom ukvarja samo toliko, nekoliko je ta greh res ovira, da bi mi pustili, da nas objame. Ne. Zato nam pokaže, ne, poslušno je, tale smrdeča oblačila mene nič namotijo, ne, pridi, da te objamem. Ne, tako. Drugače smo pa mi tisti, ne, ki smo središče in edina velika ljubezen, ne, na našega Boga. Ne. In, je pa res, ne, da mnogokrat na ta Jezusov usmiljeni pogled pozabljamo. Jaz bom povedal en vic. Ne. Morda se vam zdi malo neprimerno, ne se takoj pohujšati, dajte mi priložnost. Ne. Boste pol, ko ga bom končal z vicem, ocenila je bil primeren. Ali ne.
Za radijski misijon, ne?
Ja, tako pa še tema o grehu. Ne. Jezusov resnost jemljem, ne, tema o grehu in greh sam. Ko pogledam na Jezusa, kaj vse je moral trpeti zaradi mojega greha, vem, da greh ni ena napaka ali pa ena modna muha, ampak je to ena zelo težka in grozna resničnost, ne, ki če ljubljenega Božjega sina v take bolečine spravi, to ni igrača. Ne. In ena pesem z naslovom Greh pravi takole, jo bom prebral, Oče, zakaj si dovolil, da mi tritonska gmota greha obteži srce, in si me z njo poslal poslušati, kako pojajo ptice, kako visok je let njihovih kril in kako lahak je vetrič, ki jih boža. Oče, zakaj? kako težka, v srce zabadajoča se je morilska ostrina svobode, ki se je ločila od ljubezni. Pretresljivo, ne? Tak, kaj greh je, ne? In kako rani Božje, predvsem pa človeško srce. Ampak kljub temu bom povedal vic, ne? Ker verjamem, da se človek v svoje globine lahko spusti šele takrat, ko ni v krču, ko se tudi lahko nasmeji sam sebi. Jaz sebi včasih rečem, bravo, Knežič, kadar kakšno napako naredim. Ne? Ja, tako je treba, ne? Tudi svojo lastno šibkost in krskost imati z dobročno mero humorja. Ne? In ne nam ta levic
pomaga.
Ne? Torej, nek tat, dobro zverziran tat, ne, ki je imel naštudirano, kdaj so kakšne hiše prazne, da lahko vanje vlomi, ne, vlomilec v bistvu, je po noči, pozno po noči stopil v eno hišo in se prikradil prvo nad stropje in začel brskati po omarah, zelo hitro je našel tisto, v kateri so bile dragulji in ostale dragocenosti in jih je začel v svojo črno torbo noter trpati in kar naenkrat zasliši glas, Jezus te gleda, ne. Skoči za omaro, opazuje nikjer nikogar. Rekel, pa se ni možno, da bi to moja vest govorila. Ne? Se sem jo že leta nazaj dobro utišal. Ne? To se jaz nekaj domišljam. In gre nazaj in spet brska po in polni svojo torbo in spet Jezus te gleda. Ne? Tokrat je bil prepričan, da je ta glas res slišal, se skrije spet za omaro in opazuje in vidi tam na mizi sredi sobe ptičjo kletko in si približa in vidi papigo v kletki in jo pogleda in praša papigo, kdo pa si ti, ne? In ta papiga pravi, jaz sem pa Aron. Ne? In ta tat, ki je že kar nekaj časa je menilo, odkar je hveruku hodil, ampak se je spomnil, ne, da je bil Aron Mojzesov brat, ne? In on pravi papigi, kateri verski fanatik je pa celo papigi dal ime Aron, ne? In papiga mirno odgovori, isti, ki je Dobrmanu dal ime Jezus. Ne? Torej, si predstavljate pogled tega obogega reveža, ne? Ob spoznanju, da je tem nekje v tisti sobi Dobrman. Torej, zakaj ta vic pripovedujem? No? Ker ta Dobrman Jezus, ne, govori tudi malo o podobi Boga, ki jo morda mrsikdo od nas še nosi v sebi. A ne se spomnite, kako so nas kot otroke vzgajali, znamenitim Bog vse vidi, Bog vse ve, greh se delati ne sme. Vam ne deši to vsaj malo, ne, nekega takega ogromnega duhovnega Dobrmana z imenom Jezus? Ne?
Ja, ki ves čas preži.
Tamo, preži in čaka, kdaj bom jaz stopil iz tistega varnega območja, ne, spodobnega življenja, da me bo on lahko ugriznil in me na ta način opozoril in kaznoval. Ne? In ta podoba je velikrat tako skrita v naši notranjosti.
Da je niti ne prepoznamo.
Ja, in da delamo ne vem kakšne spokorne in pobožne vaje, ne upamo pa do konca odpreti svojega življenja Bogu, ki kome čaka, da bi stopil v naše temne kamrice in nas tam objel.
Se pravi, nas ta podoba nekako ujame v neko kletko.
Ja, v bistvu je to res taka kletka, pa ne tista od te papige, ne, ampak življenjska kletka, v kateri nismo veseli, nismo svobodni. Ne, in, ne, zato sem jaz ta znameniti rek, Bog vse vidi, Bog vse ve, mal po kristijanju. Ne, ne, in sicer ga spravil mal bolj v sklad s svetim pismom in to, kar naša vera v resnici je. Dragi starši, če kdo od vas misli, ne, da more ta reko uporabljati pri vzgoji svojih otrok in jih pri varstvu pred grehom, dejte raj to varianto, ki jo bom jaz zdaj prebral, uporabiti, ker najprej pokaže, da je Bog ljubezen, ki se izliva v naše srce in da je greh res samo ovira pri sprejemanju te ljubezni, da greh ne more biti središče krščanskega življenja, ne sme biti, ne.
Torej, dragi starši, vsi mladi, pravzaprav vsi, ki nas zdaj le spremljajo.
Poslušte, tako. Morda tudi kdo starejši, ki je bil vzgojen malo bolj takem trdem, ne, katoliškem duhu, ne, ko je bilo greh preveč poudarjan, kolikor ga morda zdaj včasih malo premalo izpostavimo kot resno oviro pri življenju ljubezni. Ne, takole bi vam svetoval. Bog vse vidi, Bog vse ve, Božja ljubezen vliva nam srce, ali pa samo ljubezen vliva nam srce, Bog vse vidi, Bog vse ve, v grehu se srce zapre. Torej, greh je nekaj težkega, ker zapira srce pred Božjo ljubeznijo. sam greh ne, pa ne sme biti, kot sem že rekel, v središču življenja. Ne. Zato bi red tudi vključil eno misel našega velikega Prešerna, ki je v krstu pri Savici genialno povzel, v kaj, v kakšnega Boga mi verujemo. Blaž, pa bi te prosil, če lahko ti to prebereš.
De pravi Bog se kliče Bog ljubezni, da ljubi vse ljudi, svoje otroke. De zemlja, kjer vijo viharji jezni, je skušnje kraj, da so naš dom visoke nebesa, da trpljenje in bolezni z veseljem vred so dar njegove roke, da čudno k sebi vod otroke ljube, da ne želi nobene pogube.
Mal drugače kot pa dobermanska varianta Jezusa. Ana.
Res je.
Ana Prešeren je to svojim pesničkim darom tako lepo izrazil. Torej,
Bog je povsod.
Ja, in Jezus nas gleda, Jezus me gleda, ne? Ne? Ampak ne kot dober nam. Bom povdaril, v njegovih očeh je vedno, vedno, vedno samo usmiljena ljubezen. Ne? Ne? Pred leti nam je pater Jozef bil na nekih duhovnih vajah, rekel, da če na znaku stop piše stop, da to pomeni stop, se moraš ustaviti. Ne? Ne? In da če v svetem pismu piše vse, to pomeni vse, recimo, če si je drznil apostol Pavel napisati v pismu Rimljanom, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu, to ne pomeni ne samo en delček, ampak da vse res vse, tudi preizkušnje trpljenje, tistemu, ki je potopljen v Božjo ljubezen in odprt zanjo, pripomore k dobremu, so zanj blagoslov. Nešteto primerov, vsak verjetno od nas pozna, kako so preizkušnje res nazaj ljudi pripeljale k pravemu življenju, nek k ljubezni med zakoncema, ne, k odpuščanju otrok staršem in obratno, k spravi ne vem kakšnih sovražnikov. Ne. Tako da od Jezusovega usmiljenega pogleda je odvisno vse.
Rekl si, brat Jaro, da usmerjenost v greh, ki bi bil središče vsega, ni dobra. Kako pa je z usmerjenostjo v drugega, torej v sočloveka?
Ja, pred meseci sem iz ust patra Rupnika tako jasno slišal, ne, da je človek bitje, ki nima središča v sebi. Ne, da človek postane oseba šele na poti k drugemu. Ne. Dokler je sam vase, je posameznik, ne, in to moderna družba želi narediti, ne, da bi nas iztrgala iz odnosov in naredila za lahko vodljive posameznike, ki smo prestrašeni, krhki, ne, in grabimo potem po nadomestkih ljubezni, ne. Torej, morda se kdo od vas, dragi poslušalci, sprašuje, kaj pa jaz lahko naredim, da ne bom več taval v grehu? Kako se lahko izognem temu vrtenju v začarnem krogu? Najprej naj vas tako zelo jasno osvestim, da začaranih krogov ni. Ne?
Ne.
Ne, odkar je Jezus Kristus od nas, za nas umrl, ne? Kdor se ozre van in kdor zaupa van, zanj ga ni začaranih krogov. Morda je kakšna spirala, ne, ki izgleda nekaj časa kot začarani krog, ampak nas Božja milost, Božja ljubezen vedno znova dviga. Ne. Če hodimo vztrajno v iskanju in izpolnjevanju Božje volje, ne, bomo čez par let, če ne prej videli, ne, da smo prehodili na pot, da se ne vrtimo v krogu. Ne.
To je dobra novica.
Zelo dobra novica. Ne, ne smemo nasedati tem posplošenim prevaram, ne, da je nekaj začarani krog. Seveda, če kdo zazrt vase,
ujetnik, svoj vzorec.
Svoj ujetnik, ne, recimo, ne, ne pusti, da bi drugi človek ali pa Gospod sam po molitvi sveti maši in zakramentu spovedi ne nazadnje vstopil v njegovo življenje. Seveda, potem lahko na pot odrešenja postane ciklično vrtenje okrog lastnega popka. Ne. In to pa je lahko začarani krog, čeprav Bog je še zmeraj tukaj in vztrajno čaka.
In kaže tudi pot iz tega kroga.
Tudi, tudi. Jaz bi predlagal to pot tako najprej ob enih treh odlomkih iz svetega pisma. Prvi je iz 34. psalma, 6. vrstica pravi, glejte nanj, da boste žareli vaši obrazi, naj se ne sramujejo. Torej, lahko sem še tako velik grešnik, ampak če bom zmogel pogum in pogledal v Božje oči, Božje usmiljene oči, bom videl, da me Bog ne obsoja, ampak me gleda z ljubeznijo. Ne? In potem bo moj obraz zažarel, ker bom videl, da sem ljubljen, ne? Kljub grehom. Ne? To je ena taka res čudovita pot, ne, kako lahko mi grešniki zaradi zavesti, da smo brezpogojno ljubljeni, veseli, hodimo po svetu in oznanjamo. Ne.
Kljub temu, ne?
Kljub temu, ne. Drugi odlomek je iz pisma Hebrejcem, ki pravi, uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. In pravi, pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali. Torej, če sem usmerjen v Gospoda, vame priteka moč. Jaz sem konkretno to v Fraskati, v nad Fraskati, en gor na nem hribu poletje enkrat izkušal, ko sem vsak dan šel teč do tis hrib. In če sem se usmeril vase in kako so moje mišice bolele in kako mi je težko, nikoli nisem do vrha pretekel. Ne. Če sem pa med tekom molil, ne, še moja pozornost ni bila name, ampak sem se čim bolj skušal, ne, tudi križal pot, recimo, ali pa premišljal Jezusov trpljenje med tekom, sem prišel do konca. Ne? Ker je bila moja usmerjenost k nekomu, ki je vir moči, ne, me je vodila izven, pozabljati nase, izven sebe. Ne? In je šlo. In življenje je v bistvu en tak vzpon, ne, en tak tekno. In tretji odlomek je pa pravi biser Božje ljubezni. Tisti, ki me poznate, veste, da ga ne prestano ponavljam, v 19. in 20. vrstici 3. poglavja 1. Janezovega pisma. Ne. Pred njim bomo umirili svoje srce, če nas srce obsoja, ker je Bog večji od našega srca in spoznava vse. Torej, Bog nas ne obsoja, pa nas pozna boljš, kot poznamo sami sebe. Vse moje svinarije z vseh mojih let preteklosti in zdaj, ne, pozna in tudi na misel mu ne pride, da bi me gledal kaj drugače, kot pa za eno veliko usmiljeno ljubeznijo. Ne. Torej, rad bi vam ob tem odlomkih povedal, da je od naše usmerjenosti zelo veliko odvisno. Naj najprej uporabim misli enega fanta, ki je umrl leta 2006, božji služabnik Carlo Acutis, niti 15 let ne imel, ko je umrl za rakom. Bil je velik računalniški navdušenec, normalen fant, ki je pa živel iz srečanja z Jezusom. On je rekel, da je Evharistija avtocesta do nebes. Ampak glede usmerjenosti je pa rekel tole. Žalost je pogled obrnjen k samemu sebi, veselje je pogled obrnjen k Bogu. Spreobrnjenje ni nič drugega, kakor preusmeriti pogled od nižin v višine. Zadostuje preprost gib z očmi. Ne jaz, temveč Bog. In 15-letnik, ne? Ne, z enega življenja, z Jezusove bližine.
In iz ene preizkušnje. Ne?
Tudi preizkušnje, seveda, preizkušnje je velikokrat blagoslov. Ena pesem angleška Blessings od Laure Story pravi, da so blagoslovi samo, ne, da so preizkušnje blagoslovi pod preobleko. Da mi mislimo, da smo blagosloveni samo takrat, ko gre vse v redu. V bistvu pa ne. Oče, naš očka je očka, ki stisne zobe in nas pošlje skozi preizkušnjo, da bi nas rečil. Čeprav se mu trga srce, ko vidi, kako trpimo, če lahko delim eno izkušnjo iz okvira skupnosti Čenakolo. Poznam primer, tam pravijo, ne, da je treba za svojenca odvisnika vršiti na cesto, če ne gre drugače. In ko sem prvič slišal, kako more reči nekdo očetu ali pa mami ne svojega otroka na cesto vrže. Ampak kasneje sem videl, da je bila veliko krat to edina rešitev. In poznam primer, ko sta starša najprej vrgla svojo hčerko na cesto in ko je hodila k nam v Štepane vas na tist skromen obrok ob povdne, sta prišla prositi, ne, in niti hrane ne damo. Se morate misliti, kako težko je bilo to za njo, ne, ljubiti na ta grozen način. Ampak ta punca, ko ni imela hrane in je bila zunaj na mrazu, se je odločila in je šla v Čenakolo in danes je žena in mama. Verjetno drugače je ne bi bilo več, ker bi jo heroin v grob spravil, ne. In naš očka ljubi tako, ne.
Skozi stisnjene, pošteno stisnjene zobe.
Ja. Ljubi tako, če ve, da je to za nas rešitev, bo pustil tudi preizkušnjo, ne, v našem življenju, ne. Samo, da bi nas rešil. Samo, da nas ne bi pustil životariti leta in leta, ampak nam dal eno ljubečo spodbudo. Obrni se k meni, čakam te, rad bi te objel.
S Spremljate osrednji misijonski nagovor petega dne radijskega misijona pod naslovom V primerjavi z drugimi sem kar v redu. Z nami je kapucin brat Jaro Knežević.
Ta usmerjenost v Boga je najmočnejše orožje zoper greh. Če gledamo Gospoda, bodo naši obrazi žareli, če smo usmerjeni sami vase, se bodo začele v nas prebujati občutki krivde, nesprejemanja, zmeraj večji bo obup.
In strah.
Strah je seveda, ja, je s temo vedno povezan. Če se spomnim, ko sem bil otrok, kako grozna je bila klet za me, ne? Kako sem po krompir, ko sem šel, to je bila za me najtežja preizkušnja v otroštvu. Sem hitro tekel, nabasal v kanto krompir in tekel ven, ne? Kaj vse sem česal, vse sem se bal, ne vem, ne? Ampak ta spomin je še živ v meni in veste, in življenje, ali pa tudi Božja beseda, bom konkreten primer povedal, je kot eno stopnišče, na katerega stopam v pritličju in se odločam, ali bom šel v prvo nadstropje, v svetlobo, ali v kletu temo. Recimo en primer. Vzamem iz Lukovega evangelija besedo, bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš nebeški oče. Čudovita misel, ne? Ampak če sem jaz usmerjen v Boga, bom občudoval, očka, pa res tako si usmiljen z mano, kolikrat si me že odpustil, ne? Kako neprestano z mano potrpiš in me iščeš, tvoje usmiljenje, pa res nima meja, ne? In bohvalnica z mojega srca ne, bruhnila v ta svet, ne? Če sem usmerjen vase, bom v tem stavku, bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš nebeški oče, začel sam ga sebe secirati, pa jaz nisem tako usmiljen, kot bi moral biti, pa jaz bi moral biti bolj usmiljen, jaz ne bom nikoli usmiljen, to ni mogoče, da bi tako usmiljen. In potem je samo vedno večja tema, ne, v kleti, v stiski, ne, v netrohnobi, bom živo in strah. Ne. In bo ta oznanilo Božje ljubezni, bo kar naenkrat postalo zame en pritisk, ena teža, eno breme. Tako da, Carlo Acutis je zelo dobro rekel. Ne. Žalost je pogled obrnjen k samemu sebi, veselje je pogled obrnjen k Bogu.
In če zdaj narediva brat Jaro še korak k sveti spovedi in v tem razmišljanju iščeva to pot domov v očetov objem, je to ta svetilnik na tej poti, ko zremo van v njegovo obličje, nam to pomaga, da se dobro pripravimo na spoved?
Ja, jaz bi to res svetoval, to nas je tudi pater Rupnik naučil na duhovnih vajah. 6 dni smo bili tam in 5 dni nam je prepovedal gledati sami nase. 6. dan šele, ko smo videli, kako Bog gleda in kaj dela v nas, ne. Šele takrat smo bili pripravljeni, da tudi sami pogledamo, kdo smo, ne, da, skozi Božje oči. Drugače si delamo tako krivico, ne, ko se zavračamo, ko se obtožujemo, ko si na občutke krivde jemljemo, kot da so to oblike pobožnosti. Ma Bog noče, da bi sami sebe matrali, pa, a ne pa.
Ampak to delamo zato, ker se dajemo v središče, sebe na prvo mesto.
Tako ne, ker ne sprejemamo dejstva, da smo grešniki, ampak ljubljeni grešniki, ne. In ko kot duhovniki in kot vsi mi duhovniki srečujemo vas brate in sestre, izgubljene, a ne, očetove hčerke in sinove, vemo, da ste grešniki. Velikrat se jaz takole trkam, ker sem jaz večji grešnik kot tistega, ki ga poslušam, ampak vemo, da ste ljubljeni grešniki, ne. Ker drugače v spovedi ne bi iskali tega očetovega objema, ne. Ker soočiti se z lastnim grehom, brez zavesti, da si brezpogojno ljubljen, to je groza. To je groza priznati sam sebi, koliko napak in grehov in stran poti si v življenju ubral, ne.
Mrcvarjenje samega sebe.
Mrcvarjenje samega sebe in žalost, na žalost, mnogokrat katoličani to počnemo v prepričanju, da tako mora biti, ne. Pa to ni evangelij. To ni evangelij. Vi, ki prihajate k spovedi, tudi mi, ne, duhovniki, čim več se spovedujemo, tam bolj tudi smo orodje Božje ljubezni za vas. Smo oljubljeni grešniki, ki nočemo in ne moremo živeti izven očetove hiše brez njegovega objema.
Zdaj pa bomo, spoštovani poslušalci, medtem ko spremljate današnji osrednji misijonski nagovor, šli še k glasbi, ki nas lahko tudi odpre na tej poti k očetu oziroma naproti očetovemu objemu. Brat Jaro, izbral si pesem, ki sicer ni neposredno povezana s spovedjo, poje pa o zvesti, o neugasljivi ljubezni. In predlagam, da ji prisluhnemo, kakor da se nič ni zgodilo in se Vera Džurin.
Zemlja se odpira proti dnu, skale se valijo brez glasu in moj samotni veter se zakanja brez miru. Plameni mi grejejo telo, iskre mi begajo oko in moj rumeni ogen se dviga pod nebo. Kakor da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi se domov. Divje vode se vzpenjajo čez krov in moje temne gore se lomijo na pol. Kakor da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi zrak.
Ja, tole pesem sem pred slabim letom prvič srečal. Moj prijatelj in brat v Kristusu, Gregor Čušin, mi jo je poslal. In tist dan, ki sem jo prvi slišal, sem 15-krat poslušal. In sem potem tudi Severi pisal en mail, komu jo ona poje. Ker kadar jo jaz slišim, jo moje srce poje Bogu. In tako dobro prepoznavam v njej tudi eno pot izgubljenega sina iz Lukovega 15. poglavja nazaj domov. In bi vam rad skupaj z Blažem zdaj ob besedilu te pesmi, ki ste jo slišali, pomagal malo zaslutiti, ne, kako, kako je res ta pot domov, nekaj težkega, ampak tako lepega, tako kot je tudi za mnoge pot v spovednico ali pa na spovedni pogovor, težka, ampak potem vidimo, ne, kaj Bog dela v našem življenju, če mu upamo odpreti srce. Pa bi jaz kar tako lepo vabil, ne, Blaž bo bral po verzih, jaz bom pa eno kratko misel in en delček tega odlomka v izgubljenem sinu oziroma v sinenem očetu dodal.
Zemlja se odpira proti dnu.
Povratek očetov objem se začne, ko se spustim v lastne globine. In tudi v 17. vrstici piše, da je ta izgubljeni sin šel vase.
Skale se valijo brez glasu.
In ko grem vase, globoko v sebi odkrijem en svet spomin na očeta in prav ta spomin odvali ta veliki kamen od mojega srca. Izgubljeni sin je rekel, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote.
In moj samotni veter se zaganja brez miru.
Misli na moj greh me sicer hočejo prepričati, da nisem več vreden dostojanstva očetovega ljubljenega otroka. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.
Plameni mi grejejo telo, iskre mi begajo oko.
A hrepenenje, da bi se vrnil domov, mi ne da miru, je globje, v meni je kakor ogen in ne morem, da mu ne bi sledil. To je tudi izkušnja izgubljenega sina, ki se je odločil, vstal bom in šel k očetu in mu rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.
In moj rumeni ogen se dviga pod nebo.
Odločitev je padla, ne morem in nočem živeti brez očeta in ljubezni. In vstal je ter šel k očetu.
Kakor da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce.
Tvoje usmiljene oče me je objelo, ko sem bil še daleč, zelo daleč. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmiljil.
Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime.
O, ta tvoj objem, oče, obuja moje srce od mrtvih, nobenega očitka, nobene besede, samo objem, kakor da se nič ni zgodilo. Pritekal je, ga je objel.
Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak.
Poljubil si me, mene, umazanega, raztrganega in smrdečega. Oče, očka, prav ta poljub sem iskal po vsem svetu. Poljubil.
Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil nov zrak.
Oče, spet lahko diham. Mojih pljuč več ne stiska strah pred tem, da sem zapravil tvojo ljubezen. Nič več me ne grabi groza, da bom umrl nekje daleč od teme. Pripelite pitano tele in ga zakolite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je užival. Bil je izgubljen in je najden. A ti veš, oče, da moj povratek domov ni bil lahek. Srce se mi je vse preveč navadilo na smrad blata in družbo svin. Samo spomin nate, hrepenenje po tebi, me je lahko prebudilo v življenje in mi odtrgalo pogled od moje razcapane obleke, umazanega obraza in smrdeče kože. Samo tvoja ljubezen, oče, lahko stori, da vse ponovno zacveti.
Režem morje, vračam se domov.
Pot domov se je zdela tako dolga, naporna in nevarna. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje.
Divje vode se vzpenjajo čez krov.
Poskušal sem sam rešiti svoje življenje. Poskušal sem in poskušal, a sem z vsakim korakom tonil vse globje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo pas svinje.
In moje temne gore se lomijo na pol.
Lakota, samo grozna, nepotešljiva lakota po tebi je zlomila moj napuh. Priznal sem, ko sem šel od tebe, sem šel v smrt. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal.
Kakor da se nič ni zgodilo.
Kakor da se nič ni zgodilo, zvil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi
Brat Jaro Kneževič, naš misionar petega dne radijskega misijona ob pripravi na spoved na poti domov. Smo pred zaključkom, brat Jaro, morda še nekaj sklepnih besed, nekaj spodbud?
Ja, skoraj do konca srečanja smo prišli. Hvala Blaž za tole sopotništvo. Ne?
Z veseljem.
Teh zadnjih nekaj minut je bistvenih že s to pesmijo, kakor da se nič ni zgodilo, smo vstopili ta drugi del, ne, prvi del je bolj tako priprava, zdaj gre pa za res. Ne. In rad bi te, dragi brat, draga sestra, ki poslušaš, povabil res na pot domov, na pot v očko objem. Očka čaka naju. Ne bova hodila sama. V tem zadnjem delu sem se odločil, da bom kot sopotnika povabil Henrija Nouwena, nizozemskega duhovnika, duhovnika pisatelja, ki je sicer že 21. septembra 1996 odšel domov k očetu, a nam je kot preprost Jezusov učenec zapustil tako bogato zbirko nasvetov, kako iti v globine srca in kako se srečati z njim, ki nas ljubi. Zato bova zdaj z Blažem izmenično prebrala malo daljše besedilo, ampak vas vabim, te vabim, brat, sestra, da zapreš oči, da prisluhneš, da poskušaš te besede, izgovorjene sicer po nama, ne, zapisane po Henriju, ampak v zadju pa Sveti Duh, ki želi vsakega od nas v globino peljati, ker je tam kraj svetega srečanja, notranje svetišče, ker Sveti Duh upije Aba, Oče. In ta Sveti Duh tudi nas želi naučiti, ne, da bi vsakem trenutku življenja klicali Boga za Očka. Pa prisluhnite.
Samota je vrt za naša srca, ki hrepenijo po ljubezni. To je kraj, kjer lahko naša edinost obrodi sadove. To je dom za naša nemirna telesa in naše tesnobe. Samota, ali je povezana s fizičnim prostorom ali ne, je bistvena za naše duhovno življenje. To ni lahko mesto, saj smo tako negotovi in prestrašeni, da nas lahko zlahka zmoti, kar obljublja takojšnje zadovoljstvo. Samota ni takoj zadovoljujoča, ker v samoti srečamo naše demone, naše odvisnosti, občutke poželenja in jeze, ter našo neizmerno potrebo po priznanju in odobravanju. Če pa ne pobegnemo, se bomo tam srečali tudi s tistim, ki pravi: ne bojte se, z vami sem in vas bom vodil po dolini teme. Še naprej se vračajmo k naši samoti.
Tišina je disciplina, ki nam pomaga, da presežemo življenje zgolj kot kakovostno zabavo. Tam lahko pustimo, da se naše žalosti in radosti pojavijo iz njihovega skritega mesta in nas pogledajo obraz, rekoč: ne bojte se, lahko si ogledate svojo pot, svoje temne in svetle strani in odkrijete pot do svobode. Tišino lahko najdemo v naravi, v naših hišah, v cerkvi ali v meditacijski dvorani. Kjerkoli jo najdemo, jo moramo ceniti. Ker je v tišini resnično mogoče spoznati, kdo smo in se postopoma sprejeti kot dar od Boga. Na prvi pogled nas lahko tišina prestraši. V njej začenjamo slišati glasove teme, naše ljubosumje in jezo, naše zamere in željo po maščevanju, naše poželenje in pohlep ter našo bolečino zaradi izgub, zlorab in zavračanj. Ti glasovi so pogosto glasni in bučni. Lahko nas celo ogluše. Naša najbolj spontana reakcija je, da pobegnemo od njih in se vrnemo k naši zabavi. Toda, če imamo pogum, da ostanemo na mestu in ne pustimo tem temnim glasovom, da nas prestrašijo, bodo postopoma izgubili svoje moč in se umaknili v ozadje. Ustvarili bodo prostor za mehkejše, nežnejše glasove svetlove. Ti glasovi govorijo o miru, prijaznosti, nežnosti, o dobroti, radosti, upanju, odpuščanju in predvsem ljubezni. Najprej se zdijo majhni in nepomembni in morda jim bomo težko zaupali, vendar pa so zelo ustrajni in bodo še močnejši, če bomo še naprej poslušali. Prihajajo iz zelo globokega kraja in oddaleč. Govorili so nam, preden smo se rodili, in nam razkrijejo, da v njem, ki nas je poslal v svet, ni nobene teme, ampak le svetlova. So del Božjega glasu, ki nas kliče iz večnosti. Moj ljubljeni otrok, moj najljubši, moje veselje. Tišina je tako dragoceno in redko blago v tem našem svetu, ampak kot ste slišali, to je tudi pot do resnice o nas samih. Drugače nas ta površnost, površinskost napravi za eno biljard kroglo, ki nas impulzi iz okolice šibajo sem in tja, po tej ploski življenja, dokler v lukno ne pademo.
Ali od tega do drugega družbenega omrežja.
Tudi ne, tudi to so ne, take impulzi. Ne, in živeti iz globin, živeti iz notranjega srečanja, vzeti si čas, da naš ego umolkne in da Bog preglasi naše strahove. To je ključno in zato bi vas povabil še en korak skupaj na telepoti s Henrijem, pa prisluhnite še temu zapisu, ki mu je Henri dal naslov Ljubim te, ljubim te, ljubim te.
Glas obupa ti pravi, grešim znova in znova. Po neskončnih obljubah sebi in drugim, da bom naslednjič naredil boljše, se ponovno znajdem v starih temačnih prostorih. Najbolje, da pozabim na poskuse, da bi se spremenil. Poskušal sem že leta. Ni delovalo in nikoli ne bo delovalo. Bolje je, da se umaknem s poti ljudi, da sem pozabljen, da izginem, umrem. Ta čudno privlačen glas na videz oduzame vse negotovosti in konča boj. Nedvoumno govori o temi in ponuja jasno negativno identiteto. Toda Jezus je prišel, da bi mi odprl ušesa drugemu glasu, ki pravi, jaz sem tvoj Bog, oblikoval sem te z lastnimi rokami in ljubim to, kar sem naredil. Ljubim te z ljubeznijo, ki nima meja, ker te ljubim, kot sem ljubljen. Ne beži od mene. Vrni se k meni, ne enkrat, ne dvakrat, ampak vedno znova. Ti si moj otrok. Jaz sem tvoj Bog, Bog usmiljenja in sočutja, Bog odpuščanja in ljubezni, Bog nežnosti in skrbi. Prosim, ne reci, da sem se odrekel tebi, da te ne morem več prenašati, da ni poti nazaj, to ni res. Tako zelo hočem, da si z mano. Tako močno hočem, da si blizu mene. Poznam vse tvoje misli. Slišim vse tvoje besede. Vidim vsa tvoja dejanja. In ljubim te, ker si lep, izdelan po moji podobi. Izraz moje najbolj intimne ljubezni. Ne sodi se. Ne obsodi sam sebe. Ne zavrzi se sam. Naj se moja ljubezen dotakne najglobljih, najbolj skritih kotičkov tvojega srca in ti razkrije tvojo lastno lepoto. Lepoto, ki si jo pozabil, toda ta ti bo spet vidna v luči mojega usmiljenja. Pridi, pridi, naj ti obrišem solze in naj se moja usta približajo tvojemu ušesu in ti rečejo: ljubim te, ljubim te, ljubim te.
Se verjetno bi bilo najbolje tule kar končati, ne? Kaj več bi lahko povedali še, ne? O tej usmiljeni Božji ljubezni, ki hrepeni po srečanju z nami, po objemu grešnega, utrujenega, izmučenega, razočaranega človeka. Ampak je prav, da zaključim z mislimi, ki so se zbudile tudi v meni, tudi ob naslovu, v primerjavi z drugimi sem kar v redu. Morda se komu zdi, da o tem nismo kaj dosti govorili, pa vendarle smo skušali to ozadje tega, zakaj se primerjamo z drugimi. Sem res v primerjavi z drugimi kar v redu. Ne? Zakaj bi se sploh primerjal z drugimi? Ker ima vsak svojo pot in kot pravi Jean Vanier, je vsak človek sveta zgodba. Ignacio Larrañaga pa pravi, da je drugi sveta skrivnost, da je treba čevlje se zut z nog, preden stopiš na sveto zemljo drugega. Morda imel pa prav sveti Frančišek Asiški, ki je rekel, da če bi drugi prejeli toliko Božje milosti, to pomeni, da če bi drugi izkusili toliko Božje ljubezni, da bi bili vsi veliko boljši od njega. Temu, kar sem, nihče ne more nič dodati in nič odzeti. Sem Božji ljubljeni otrok. In samo ena primerjava je res smiselna. Sem se danes spustil očku večkrat objeti kot počere.
Morda nam bo pomagala pri tem tudi glasba za sklep. Toni Cetinski jo bo zapel. Brat Jaro Kneževič, hvala lepa.
S velikim veseljem. Blagoslov vsem, ki ste poslušali.
Lutao sam ovim svijetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz plata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Oh, samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Tvoja ljubav, Bože. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život, o moj Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja. vidjeti nova svjetla, samo tvoja ljubav, Bože.
Radijski misijon. Misijonski nagovor.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.